Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы угарман, кечки уктуруулар уланат. 20-июнь жекшемби күнкү эфирде мен Сабыр Момунов алып баруудамын. Кыргызстан коронавирустун 3-чү толкунуна каршы күрөшүүдө күн сайын 600-700 кишиге оору жугуп, бир канча бейтап көз жумууда, бирок чыныгы абал расмий маалыматка караганда алда канча кооптуу деген пикирлер бар.
Көпчүлүгү ошо кызыл зонага карап бара жатат. Элге биз өзүбүз түшүндүрө албай койдук ошет да. 1 миллион адам ооруп калышы мүмкүн да. Ошону элдер бүгүнкү күндө туура түшүнүш керек.
Алдыда эксперттер талдайт, берисинде ушул маселеге кеңири токтолобуз. Толкун которбой туруңуз. Соңку кабарларды азыр тыңдап алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы соңку бир суткада дагы 730 кишиге коронавирус жукканы аныкталды. Ооруп жаткандардын 6 каза болду. Ооруга каршы республикалык штаб элдет жуккандардын теңинен көбү Бишкекте экенин кабарлады. Ош шаарында Жалал Абад, Чүй, Баткен, Ош облустарында деле бир күндө катталган бейтаптардын саны 60-100 чейин жетти. Ысык Көлдө күнүмдүк көрсөткүч 20 ашты. Талас, Нарын облустарында салыштырмалуу азыраак. Ооруга кабылгандардын расмий эсеби 115 000 көп, алардын 2 000 жакыны жашоо менен кош айтышты. Көз карандысыз эксперттер чыныгы абал расмий сандардан алда канча көп болушу мүмкүндүгүн белгилеп, июндун соңунда жана июлдун башында ооругандар кескин көбөйөрүн божомолдошууда. Бишкек мэриясы мекеме уюмдарга кайрылып, кызматкерлердин жарымын аралыктан иштөөгө өткөрүүнү сунуш кылды. Жарандарга Кытайдын жана Орусиянын вакциналары сайыла баштаган. 20-июнга карата 92 000 ашуун жаран эмделди. Токионун губернатору Юрико Коике жайкы олимпиада оюндарынын объектилерине экскурсия кылууга, коомдук иш-чараларга тыюу салды. Мындай чара коронавирустун жайылышынын алдын алуу максатында колдонулууда. Бул тууралуу губернатор бүгүн премьер-министр Йосихидэ Суга менен жолугуп чыккандан соң журналисттерге маалымдады. Экскурсияга багытталган жайлар вакцина алуучу жер катары колдонуларын Japan Times басылмасы жазды. Жапон өкмөтү олимпиада өткөрүү аракетинен улам соңку күндөрү коомчулуктун катуу сын пикирине кабылууда. Бийлик COVID-19 илдетинин жайылышын ооздуктай элек. Коронавирустан улам жайкы олимпиада Жапонияда былтыр өтпөй калган. Олимпия оюндарын уюштуруу комитетинин президенти Сейко Хашимото спорттук мелдеш быйыл 23-июлдан 8-августка чейин өтөрүн билдирген. Бейөкмөт уюмдардын бир катар өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Алар өлкө башчысынан коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүгө багытталган мыйзам долбооруна кол койбоону суранышууда. Алар аталган мыйзамды кабыл алуу бейөкмөт уюмдарды басмырлоо болорун жүйө келтирип, демократияга сокку урарын айтып тынсыздануу билдиришти. Кайрылуу бейөкмөт уюмдардын Facebook-тагы баракчаларында жарыяланды. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 17-июнда 3-чү окууда кабыл алынган. Авторлары Бактыбек Райымкулов баштаган депутаттар тобу. Документке ылайык коммерциялык эмес уюмдар жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү. Бул талапты аткарбаса мыйзам чегинде жоопко тартылат. Бейөкмөт уюмдар бул мыйзам алардын эркин ишмердик жүргүзүшүнө каршы багытталганын белгилешүүдө. Учурда бейөкмөт уюмдар мамлекетке 3 отчет тапшырышат: салык кызматына, социалдык фондко жана улуттук статистика комитетине. Өлкөдө социалдык экономикалык багыттагы бир катар көйгөйлөрдү чечүүдө бейөкмөт уюмдардын ролу чоң экенин парламент депутаттары, өкмөт өкүлдөрү да айтып келишет. 2014-жылы Алмазбек Атамбаевдин президенттик учурунда да Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети болуп ишке ашкан эмес. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин тушунда да мыйзам долбоору иштелип чыгып, бирок кабыл алынбай калган. Анда да бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү бийликке кайрылуу жолдогон эле. Европа биримдиги Кыргызстандагы жарандык коомдун ролун белгилеп, өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоосуна көзөмөлдү күчөтүү тууралуу чакырыктарга тынчсыздануусун билдирген. Түркияда кыргызстандык 2 адам опуз алууго шек саналууда. Алар 31 майда Стамбул шаарынын Зейтинбурну аймагында 4 кг алтын куймасын ташып бараткан кытайлык жаранды уртокмокко алып, алтынды тоногон топтун арасында болгон деп айтылууда. Демир Өрен агенттиги шаар прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, 20-июнда 6 адам кармалганын, алардын 2 кыргызстандыктар экенин жазды. Шек саналгандардын арасында кытайлык, казакстандык жана сириялык жарандар да бар. Аларга Түркиянын жазык кодексинин 148-беренеси адам опуз алуу жана уурдоо боюнча айыптабы тагылган. Бул берене менен айыпталгандар 6 жылдан 10 жылга чейин камалышы мүмкүн. Арменияда бүгүн мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Азаттыктын армян кызматы кабарлагандай, анда 21 партия жана 4 блок атсалышууда. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Никол Пашинян жарандык келишим партиясынан өкмөт башчылыкка талапкер. Негизги атаандашы Аястан партиясы, лидери мурдагы президент Роберт Качырян. Парламентке өтүү үчүн партиялар добуштардын 5%, блоктор 7% алышы зарыл. Шайлоочулардын саны 2,5 миллион, жараянга 8 эл аралык уюмдан 483 байкоочу көз салууда. Галап уюмунун армян өкүлчүлүгү жарыялаган сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык, шайлоочулардын 51%дан көбү сөзсүз добуш берерин билдиришкен. Сурамжылоого катышкандардын 29%га жакыны Качыряндын партиясын, 25%дан көбүрөгү Пашинянын партиясын колдой турганын айтышкан. Карабах үчүн күрөштө Азербайжан утушка жеткенден кийин Армениянын оппозициясы Пашиняндын бийликтен биротоло кетишин талап кылып келүүдө. Пашинян быйыл апрелде отставкага кетип, өкмөт башчынын милдетин аткара баштаган жана жаңы шайлоо жарыяланган. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоо өткөрүүнүн алдында жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу өнөктүгү жанданды. 17 июндан 21-ине чейин 3 шаарда атайын техникалык жабдуулар салынган микроавтобустарда адистер жарандардын биометрикалык маалыматтарын кабыл алат. Ошол эле жерде жашаган жери боюнча каттоого турса жана паспорт алмаштырса болот. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. Эмки шайлоо 11 июлга белгиленген. Грузиянын экономика жана туруктуу өнүгүү министри Натия Турнава Бишкек Батуми чартердик авиакаттамачыларын билдирди. Анын айтымында каттамды Air Manas компаниясы 18 июлдан баштап ноябрга чейин жумасына бир жолу ишке ашырат. Батуми Грузиянын туристтик аймагы, каттам негизинен туристтик саякатка багытталган. Манас эл аралык аэропортунун жана Air Manas компаниясынын сайтында азырынча Батумиге каттамдын жадыбалы чыга элек.
Рахмат, бүгүн жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега azattik.org.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Имейл vpeditor@rfirl.org.
WhatsApp 0550 036 855. Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Бул сынакты Азаттык дагы бир айга узартты. Июлдун аяга чейин үлгүрүп калыңыз, биздин сынакка катышыңыз. Уктурубузду эми кеңири талдоо менен уланталы. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги өлкөдө коронавирус эпидемиясынын 3-чү толкуну жүрүп жатканын расмий билдирди. Күн сайын 600-700 кишиге оору жугуп, бир канча бейтап көз жумууда. Бирок чыныгы абал расмий маалыматка караганда алдагача коркунучтуу жана кооптуу болушун пикирлер айтылууда. Алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө ушул маселеге кеңири кайрылабыз. Берүүнүн кесиптешим Айзада Касымалиева алып барган. Программа бейшемби күнү ого кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Анда бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырайын. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев, вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зурудин Нурматов, саламаттыкты сактоо боюнча адис Айбар Султангазиев жана дарыгер Эрмек Исмаилов. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Министрлик 3-чү толкун башталгандыгын жарыя кылдыңыздар. Жалалидин мырза, ошол 3-чү толкун деген эмне? Анын эмне өзгөчөлүгү бар? Токтоло кетесизби дароо эле?
Эң туура, биз жакын эле ушул маалыматты тасдыктап айтканбыз башка маалымат каражаттарынан. Өзүңүздөргө белгилүү, былтыркы жылы июль айында өтө көп оорулар катталып, оорунун пик деп коебуз, эң жогорку чекити болуп 1600 оору бир күндө катталганын каттаганбыз. Андан кийинки октябрь, ноябрь айында дагы ушул пандемиянын экинчи толкуну болуп башталган, бирок ал кезде пикке жеткен цифра 606 болду. Андан кийин басаңдап ылдый түшүп, декабрдын аягында жаңы жылга биздин оорунун катталуусу төмөндөп азайып калды. Бирок ошондон кийин март айынан баштап бир аз көтөрүлүп, апрельде көтөрүлдү, майда көтөрүлүп, июндун башында баштап биз ушул пандемиянын үчүнчү толкуну башталды деп эсептейбиз. Себеби 500-дөн 600-дөн катталып отуруп, мына бүгүнкү күнгө 787 оорулуу катталды. Бул деле биз ойлойбуз, пандемия үчүнчү толкунун чекит эмес. Менимче себеби башка прогноздорду неме кылсак, дагы катталуусу көбөйүшү мүмкүн деген прогноздорубуз бар да.
Бул кайрылгандар да, кайрыла электер жөнүндө да айтып атасыз да, э?
Кайрылгандардын саны, ооба. Бирок ошондо ошол мезгилде дагы тактап айтып кетейин, мына ушул бүгүн 787 катталган болсо, анын баары эле бизге стационарга жаткырылган жок да. Анын болгону 220 оорусу жатты, 557 ал амбулаторлук абалда дарыланууда. Былтыркы жылдан Ош шаарында ушундай жакшы жөрүлгө болгон. Мына Рай мектебинде күндүзгү стационарды ачып, жанагы жеңил оорулар, ошондой эле тастыкталган коронавирус, же клиника эпидемиолог тастыкталган коронавирусту ошол жерде дарылап, көпчүлүк учурда биз ооруканаларга дагы жеңилдик бердик. Себеби башка ооруларда дарылаганга бизге шарт түзүлдү да, а биз ошол ооруларга жардам берген милдеттүүбүз. Быйылкы жылдан Ош шаарындагы мына эки мектептеги күндүзгү стационарды ачуусу бул жакшы жөрөлгө деп эсептейм.
Чоң рахмат. Ошол дарыгерлер азыр вирус өтө тездик менен жайылып жатканын коңгуроо кагып жатпайбы, э? Анан бирок ошол учурда азыр биз көргөндөй санитардык талаптар аткарылбай, эл кайсы бир деңгээлде оору тууралуу унутуп калгандай бир мамиле жасап атышат да. Сыртка чыксак ар бирибиз эле көрүп жатабыз да, маанай ошондой. Айбай мырза, эмнеге ошол былтыркы аламатты коомчулук тез эле эстен чыгарып койду да?
Эми бул жерде элдин чарчаганы бар. Негизи психология боюнча адам көп убакта мындай стрессти жашай албайт. Мурункудай эле жашоосу келет. Ошон үчүн эмне бул өткөн окуянын баарын бат эле унутуп калат да. Ал бир жагы, экинчи жагы эң мындай азыр экономика жагы, жашоо жагы. Элдер иштеш керек. Казыр кымбатчылык болуп атат, инфляция болуп атат, жумуш жок. Ошон үчүн элдер мындай да жаш өмүрдү оорунбу же ачкадан өлөмбү деген ошондой таразага коюп калды да. Ошол себептен элибиз ушундай көңүл бурбай көп билгиси келбей жатат да, ар кайсы жомокторго ишенип жатат. Анан бул баягы Кытайдан келген, анан атайын жасалган, анан ар кайсы сөздөрдү өздөрүн тынчытып жатышат да. Ошол себептен ушундай болуп атат. Бирок бул жакта баардык мамлекеттерде көрүп атабыз, биздин өкмөт жагынан, биздин бийлик жагынан кичине кээ бир нерселерди күчкө салып тартипке келтириш керек болуп атат да. Мына эми бүгүнтөн баштап жанакы кафе эмелердин баарын тыйып атат, ал туура, ал негизи туура. Чоң тойканаларды жабыш керек. Той өткөрбөсөк эчтеке болбойбуз, күзгө чейин кичине кое тура эле. Ошондой тыюуларды чети менен киргизиш керек да. Эмне себептен бул азыр эми вакцина жок, ал жөнүндө өзүнчө сүйлөшөбүз. Эң биринчи показатель койкалар жетиштүү же жокпу. Койкалар бүтүп калса, анда ужас башталат. Ошол себептен мына койка азайды, сразу чектөөлөрдү киргизиш керек да. И азыркы болуп аткан нерселер туура эле, эми балким бир жума кичине кечигип баратабыз да.
Ошол вирус көбөйгөндүктөн ошол коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штаб ошол Бишкек, Ош шаарлары менен Чүй анан Ош облусу кызыл зонага киргендиктен бул аймактарга каттабай турууну сунуштап атат да жарандарга. Бул да бир чектөөнүн бир жолу катарычы. Бирок жанагы аш тойлорду чектөө дегенде биз былтыр көрбөдүкпү чектөөлөр кандай иштегенинчи, канчалык элдер аны аткарды, аткарган жок дегенде маселени көрүп аттык. Анан азыркы сунушту коомчулук канчалык түшүнүп аткара алат? Реалдуубу бул нерсе, мындай каттабай тургула, барбай тургула деген?
Бул жерде элдин өзүнөн көпчүлүгү көз каранды болот да. Бүгүнкү күндө төрт зона, азыр сиз эле айтып кеттиңиз, мына Чүй дагы кайрадан эме кызыл зонага кирди эле бүгүнкү маалыматыбыз боюнча. Калган жактары мына көпчүлүгү ошо кызыл зонага карап бара жатат. Ошонун баардыгычы элдерден бул жерде биз эмесиге бир нерсени эле талап кылып атабыз да, талап кылышыбыз керек болуп калды да. Кандайдыр бир елге биз өзүбүз түшүндүрө албай койдук окшойт да, жеткиликтүү болбой жатабы. Мисалы үчүн кече баягы Баткен окуясы болду го, ошондо кандай көтөрүлдү могу элде, өзүнчө эле могу мекенчилдик, өзүнчө патриоттук сезимдер болуп баардыгы кол кабыш кылып кетти да. Бул деле ошол сыяктуу эле согуш да, эр ошону түшүнүш керек. Мына азыр эле алып көрдүңөр го, эмесиген маалыматты айтып кеттиңиз, 2000 жакын болуп калды мына каза болгондор элечи, эмеси ооругандар 112 000 болуп калды да ужечи. Булар катталганы гана да бизденчи. Биз өзүбүз ушундай бир иликтөө жүргүзүп эме көрдүк, мына июль айында жүргүзгөнбүз 30.8% эле, азыр могу апрелде карап көрдүк, ошондо 71.2% антителасы бар. Бул деген ошончо пайыз адамдар ушул вирус менен моундай жолукту, жолуккандан кийин же ал ооруду же оорубады, бирок антителасы бар болуп калды да. Эми ооруй тургандардын санын карап көргүлө, калганы 28% болуп атат. Бул дегенибиз дээрлик 2 000 000 жакын адам али антителасы жок. 2 000 000 жакын адамга жугула турган болсо, ошолордун баардыгы ооруп калышы мүмкүн. Бирок баягы иликтөөлөр көрсөтүп атат, азыр 50.3% көпчүлүгү мына апрелдеги иликтөө жүргүзгөнүбүздө симптомдору жок эле, бирок антителалары пайда болуп калды. Мейли ошондой симптомдору өтө жеңил, же болбосо жок болуп өтүп кете турган болсо деле, 2 000 000 эмес, дагы эле 1 000 000 адам ооруп калышы мүмкүн да. Ошону элдер бүгүнкү күндө туура түшүнүш керек. Ошолорду туура түшүнүш керек. Бул жерде бизге мына бүгүнкү күндө башында билбейт элек, азыркы күндө эми так билебиз, бүгүн өтө так билебиз. Ушул оорудун саны адамдардын жүрүм турмага гана көз карандуу болот. 100% ошого. Экинчи жолу оорутпай коюу, бул вакцинация, эмдөө жүргүзүү. Ушул эки эле жолу болуп атат да. Ошо биринчисине баягы жүрүм турумуну элдер сактабай коюп атат да. Мына июлдан кийин, былтыркы июлдан кийин өзүңүздөр байкасаңыз керек, көчөлөргө чыгып көрсөңүз маска кийбей жүргөн адамды жолуктурбайлы деп. Той болуп жаткан бир дагы жер жок болчу. Бардык жерде ошол врачтардын айткан жанагы эрежелерин толук бойдон аралыкты сактап, колуну дезинфекциялык баягы каражаттар менен жууп, ошонун баардыгын сактап атканда, ошонун негизинде эле көрдүк го, августта, сентябрда кандай деңгээлге ылдыйга түштү эле да. Анан кайра эле унутуп калдык, кайра эле тойлор бизге ушунчалык маанилүү окшойт да, ушунчалыкчы. Ошого ошону менен эле кайрадан көбөйүп кетип атат да. Анан кийин дагы бир нерсени кошуп кетейин, ушул эле жерде жаңы штамдар да пайда болуп атат да. Анан жаңы штамдар да болуп атат. Булардыкы эмне мурдакыларынан айырмасы, баягы жугуу бир адамдан экинчи адамга жугуу мүмкүнчүлүгү жогорураак болуп калды дагы баштапкы вирустарга караганда азыркыга. Бүт эле окумуштуулардын айтуусу боюнча 50-70% тезирээк таркалып атат да.
Мында ушуну Зурдин Шарипов айтканды кошуп кетейин дегем, элдер түшүнбөй жатат. Азыр кээ бирөө ооруйт, былтыр оорушкан ойлошот оорубайбыз деген. Мына азыр врачтардын ичинен канчосу чыгып атат, 49 кечээ, бүгүн 31 кечээ. Ошолорду мен точно билем, ошолордун ичинен жарымсы ооруп чыккан. Жаңы штамдар пайда болуп, булар жугуштуу жолунан башкасы дагы кичине эле байкы антителалар түрдөрү да бар да, защитасы жок болсо кайта эле жуктуруп алышат да. Мына акыркы күндөрү байкап атабыз, мыле жөн эле бир жерден чогулган кишилер бар да ооруп калып атат да, тез жугуп атат. Бул сөзсүз жаңы штамдар пайда болду. Анан бул группаларга азыр былтыр ооругандар эмне үчүн азыр башталып атат? Бир жыл өттү да, эми көбү 2 000 000 былтыр ооруса, ошонун баардыгы азыр иммунитеттери түшүп калды. Анан жаштар азыр ооруп баштады, ооруганда да жеңил оорубай, мындай симптомы күчтүүрөөк болуп атат. Былтыр оорубагандар ошон 2 000 000 бул 3 000 000 көп абдан. Ошолордун баардыгы бир айда, эки айда ооруп баштаса, биздин бир да система алы жетпейт да, ошондой болот.
Азыр биз жакын тааныштардан деле угуп жатабыз да, мисалы үйүндө жатып өткөрбөйүп, анан келип жапжаш жарандар эле ошондой бир оор кырдаалга туш болуп керек болсо мындай каза болуп калган учурлар. Эрмек мырза, мен сизден сурагым келип атат, дарыгер катары азыр кандай шартта иштеп жатат дарыгерлер? Анан дарылоо кандай болуп атат? Анан кандай абалда түшүп атышат ооругандар?
Мен өзүм азыркы учурда ковидке байланыштуу этаптарды консультация кылып жатам, ошондуктан өзүм жеке тажрыйбам боюнча айтып кетейин. Агай айтып кеткендей, көпчүлүк учурда биздин жарандар баягы кайрылбагандар көп болуп атат. Баягы мамлекеттик деңгээлде кайрылбай, ПЦР тестти тапшырбай эле ошо билген, тааныган дарыгерлерге барып эле баягы дарыларды алып, ошонтип эле дарыланып же жакшы болуп кетип атат, же оорлошуп бетапканага кайрылган учурлар көп болуп атат. Ошондуктан жалпысынан алганда ооругандардын саны статистикага караганда көбүрөөк, бирок ушу кайрылбаган учурлар көп болот.
Ушул жанагы диагностика жөнүндө сурагым келип атат да, мисалы ПЦР тапшырып текшерилиш керек, бирок анын баасы ар кимдин эле жөнтөгүнө тең келе бербеген дагы маселе болуп атат да, э?
Ушул жерде дарыгер дагы эң маанилүү мындай туура кадам жасаш керек. Мисалы үчүн мен өзүм тажрыйбам боюнча айтып кетсем, эгер ошол ПЦР тестти этап мисалы үчүн тапшырганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда үй жеңил түрүндө өткөрүп жаткан болсо, үй шартында дарыгердин көзөмөлүндө дарыланса болот, жеңил түрүндө болсо. Эгер бирок ошонун негизинде эгер оорлошуп бара жаткан болсо гана ошол стационарга кайрылса деген кеңешим бар.
Мисалы Жалалидин мырза, ошол жанагы диагноз коюу, анан өзүн ооруп атканын аныктоо деген нерсе мындай чабал болуп аткан жокпу? Анткени баардык адамдар барып дайыма анализ тапшырып, анын жыйынтыгын дайыма эле карап текшерип турганга мүмкүнчүлүгү жок да.
Ооба, биз эми азыркы мезгилде жаланган ооругандардан анализди мамлекеттик лабораторияда иликтеп атабыз да. Анан кээ бир жарандарыбыз баягы сыртка чыккандар өздөрү барып өз эрки менен лабораториядан текшерилип атат. Андан кийин ыктыярдуу булар өздөрүнүн ушул организмдеги антителерин билейин, канчалык менин иммунитетимдин деңгээли бар экен дегендер кайрылышып атат. Жалпы билесиздер, 19га жакын бизде ПЦР лаборатория иштеп атат. Анын ичинде жанагы сыртка чыгуучу пассажирлерге кызмат кылган лабораториябыз бар, мамлекеттик лабораториябыз бар, ар бир областта ачылган да. Биз чакырып кетет элек дайым өзүбүздүн жарандарды ошол лабораторияга барып өздөрүнүн ыктыяры менен иликтеп, ошол иммунитетин текшерип, антителанын абалын, деңгээлин текшерип алгангачы. Бул деле болсо, менимче мына бүгүнкү күнгө биз айтып атпайбызбы, ар күнү почти 5000га жакын ПЦР чыгып атат, то есть текшеринип атат. Анан чыккандардын саны 700 канча 787 бүгүнкү күн десек, калганы отрицательный эле да. Мына бүгүн дневной стационарда көрүп атабыз, көпчүлүгү ПЦР отрицательныйлар, клиника эпидемиологический.
Сурдин мырза, жана Баткендеги окуяга токтолуп өтпөдүбү? Ошол чек ара окуясынан кийин азыр Баткенде үйсүз калган жарандар азыр өтө күңгүрүп жатышат. Анан азыр эми бул аймак орунун жайылышы боюнча 4-үнчү орунда да. Анан баягы ысыктын аптабында чатыр үйлөрдө эптеген шартта жашап жаткан жарандар үчүн дагы бир кошумча чаралар көрүлүш керекпи? Анткени ал такыр башка шартта жашап атышат да аларчы.
Ооба, албетте, мен өзүм ошол 29-30 апрелдерде Баткенде болгом, өтө эле начар шарттарда негизинен ошол мезгилде айылдардан көчүрүлүп келип мектептерде жатып калып, ошол жерде дагы биз ойлогонбуз жуктуруу мындай моменттер түзүлгөн да. Бирок ошого карабастан биздин медицина кызматкерлеринин жүргүзгөн иштердин натыйжасында биз элдерди сактап калдык жуктурбастан. Азыркы кезде өздөрүнүн үйлөрүнө көчүп барып, кошуналарынын, туугандарынын үйүндө жашап, ошондой эле чатырда жашагандар да бар. Бирок вакцинациянычы биз бир аз кечиктирдик. Бул ошол жердеги жашаган тургундардын психоэмоционалдык абалын эсепке алуу менен. Бирок азыркы күндө ал жерге дагы 10000ден ашуун биз вакцина бөлгөнбүз Баткен облусунда, и райондордо албетте вакцинация жүрүп жатат. Мен ойлойм, азыркы келген вакциналардан биз багыттуу түрдө медицина кызматкерлерине, анан туризм өнүгө турган жерлерге багыттайбыз. Ошондой эле ушундай бир чугул абал түзүлгөн жерлерге багыттап, менимче биринчи кезектеги вакцинала турган жарандарыбызды биз белгилеп атабыз.
Азыр ошо расмий статистиканын айланасында талкуулап атпайбызбы соңку? Бирок азыркы сандар чыныгы абалды чагылдырбай, ооругандар, каза болгондор андан да көп деп айтылып эле келе жатат. Айбар мырза, азыркы реалдуулук кандай болушу мүмкүн? Анан аны кантип эсептейбиз?
Эми негизи азыр эпидемиологдор айтып атат да, мындай канча адам ооруп атканын эсептегенде пайда жок. Андайлар 5 эсе көп да, же 10 эсе көп статистика болуп аткан. Бул статистикага кимдер түшүп атат? Мобильный бригадага кайрылгандар же ооруканага жаткандар. А биздин элибиз өзүнүн ишинип эле туугандарын дарыгерлерди таап алды, өздөрү лечение кылышат да. Ошол себептен кеп мында эмес, кеп оор формалар болбой эле ошондо оор болуп калганда адам ооруканага кайрылат, тез жардамды чакырат, анан ошолорго жетиштүү койкалар. Биз ошо процентти азыр байкап атабыз. Жалалдин биздин замминистр айтып кетти эле, 30% бүгүн мына ооруканага кайрылды катталганынын. Ошону эсептеп турсак, биз ошого карашыбыз керек. Эртең 800 болсо, алардын ичинен 200 адам больницага кайрылат. Ошого койкалар барбы же жокпу? Эң керектүү бизге ошол. Анын экинчи жанакы кислородный концентратор менен эми ИВЛ, ал крайний случай да. Экинчи канча кислородный концентратор бар? Ошо экөө бизге керек. Үчүнчү эң керектүү позиция ооруканаларда эми антибиотиктер, ал жеңилирээк, антикоагулянт жетиштүү, гепарин барбы, клексан барбы, ошо үч позиция бизге керек да. Ошону билишибиз керек. Зурдин Шарипович айткандай, биз азыр жакында көрөбүз, миңден ашат уже жаңы штамм кетсе, бул токтойт, токтобойт. Жолун биздин организмге жолун таап алды, адаптация кылып алды, анан кетти, бүттү. Региондорго тарайт, ошол коркунучтуу да.
Үч позиция боюнча канчалык даярбыз да азыр?
Бул жерде дагы бир нерсени айтып кетип коеюн, могул эмесиге канча адам бүгүн Кыргызстанда ооруган дегенди. Биз жанагы илимдөөбүздө карап көрдүк, антителасы бар адамдардын ичинен симптомдору бар болсо, ошонун 24% гана эмесиге медициналык мекемелерге кайрылды. Анын ичинен 10% ооруканаларга жаткырылды да. Ошондо моундай элестетип көрүңөрдөр, баардыгы болуп мына эмесиге 71% жалпы калктыкка 4 миллион адам жугузуп алган десек, ошонун 50% симптому бар болгон болсо 52 миллион адам ооруду десек болот да, баягыдай өтө жеңил формасы менен же барына. А система баягыдай эпидемиологиялык көзөмөлдөөдө анын баарын эле регистрация кылбайт, ал эми илимпоздорго гана керек да. Негизинен азыркы эле айтып кеткендей, Айбар мырза айткандай, негизги көрсөткүчүбүз биз өлүмдү ылдыйга түшүрүшүбүз керек, пайызына. Канча адам ооруду, ошонун канчасы эмесиге айыгып кетти, ошолго болуш керек да. Канчасы баягы көрсөткүчү бар да, летанность деген, ооруган адамдар арасында канча болду? 1.7% кыргызстандыкы бүгүнкү күндө.
Бүгүнкүсүн мисалы 7-9 ушундай сандардын арасында келе атабыз да, 4-7-9-4 уштай.
Ал эми абсолюттук цифра боюнча алып караганыбызда, эгерде мындай динамикасын алып карай турган болсок, мисалы үчүн март айында 1.5% каза болгон болсо, май айында эң көп каза болгондор 2.2% болду жалпы ооругандардын ичинен. Азыркы күндө кайра эле баягы оорудун саны көптүгүнө байланыштуу июнь айында 1.3% түзүп атат. Бирок дүйнө жүзү боюнча орто эсеп менен алып караганда 2.2% түзүп атат. А бирок өткөн жылкы март апрель айларында 7.4% болчу дүйнө жүзүдө. Эмне үчүн моундай кетти? Бул деген энибиз баягы вирус мурда башка организмде жашаган, азыр адамдардын организмине кирди, жаңы чөйрөгө киргенден кийин сөзсүз түрдө ал жерде ыңгайлашат, сөзсүз түрдө өлүмгө алып келүү процентин сөзсүз түрдө азайтыш керек. Бирок сөзсүз түрдө ал тезирээк көбөйүп мындай таркалганга аракет кылат да. Жанакы 50%, 70%га тез таркалып атат деп жатпайбызбы? Анын мааниси да мындай да, ошол вирус бизге көбүрөөк ыңгайланды, клетканын ичине киргенден кийин баягы репликация вируса, мындайча айтканда вирустун көбөйүү саны өтө ыңгайланып тез эле болду да. Бир эле адам ооруган адам көбүрөөк вирусту бөлүп чыгарат мурдакыга карагандачы, апрель март айындагы акырында. Ошондуктан азыр бизде абалыбыз мындай начар. Эгерде ушул калгандарын деле жанакындай божомол менен илим менен айтып атпайбызбы, ушунча миллионго жакын ооруп калышы мүмкүн. Бул дегенибиз азыркы ооругандарга караганда 8-9 эсе көп дагы оорушу мүмкүн да.
Кооптуу көрсөткүч. Чоң рахмат, биздин убакыт ушундай чыйынталып калды. Сиздерге чоң рахмат. Маегиңиз келдиңиздерге. Биз бүгүн коронавируска байланыштуу соңку кырдаалды талкууладык. Биздин бүгүнкү программага саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалэддин Рахматуллаев, вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зурдин Нурматов, саламаттыкты сактоо боюнча адис Айбар Султангазиев жана дарыгер Эрмек Исмаилов катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар, оорубаңыздар.
Эксперттер талдайт телепрограммасынын видео версиясын сиздер YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык турубузду жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Санжар Эрелиев даярдап жатат. Бир аздан соң кайра уктуруубуз улантат.